Kiitos Gideon veljille kaikista sanoista ja lauluista, joita toitte tänne meille. Ja ihan haluan sanoa myöskin, että kuinka tärkeää on, että meillä on Jumalan sana. Ja kuinka tärkeää on lukea sitä ja kuinka tärkeää sitä on pitää esillä. Ja jotenkin nousi mieleeni tuosta psalmi 119. Siinä otsikkona on, että Jumalan sanassa on turva ja lohdutus. Se on aika pitkä psalmi. Siinä on yhteensä 176 jaetta. Lukekaa kotona se. Se on äärettömän hyvä psalmi ja se on, puhuu paljon siitä, kuinka Jumalan sana vaikuttaa ihmisten elämässä ja miten tärkeä Jumalan sana on. Ja tavallaan se työ, mitä Gideonitkin tekee tässä Suomen maassa ja ympäri maailmaa, kuten kuultiin, ympäri maailmaa Gideonit jakaa Jumalan sanaa, Raamattua. Kuinka tärkeää työtä se on ihan ympäri maailman. Mutta haluan lukea tämän psalmin 121. Se on lyhyt psalmi, mutta luen sen tähän meille jokaiselle ikään kuin rohkaisuksi. Otsikoitu luottamus Israelin suojelijaan. Matkalaulu. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku. Katso, hän joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinua aurinko päivällä eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja iankaikkisesti. Kuulitko, rakas ystävä? Herra varjelee minun ja sinun lähtemisesi, lähtemisemme ja tulemisemme nyt ja iankaikkisesti. Kun me olemme hänen kädessään, kun me olemme antaneet hänelle elämämme, hän on luvannut sanassaan niin monissa paikoissa sitä, että hän pitää meistä huolta, hän varjelee meidät. Ja siinä jakeessa 7 hän todetaan, että hän varjelee sinun sielusi, ettei sinun sielusi joutuisi hukkaan. Tämä meidän ruumiimme, tämä keho, tämä monesti täällä rapistuu ja heikkenee ja loukkaantuu. Tulee kaikenlaisia kipuja, särkyjä ja muuta vaivaa, mutta se sielu meissä, se on se kaikkein tärkein. Se on se, joka on iankaikkinen, joka elää ikuisesti, iankaikkisesti. Ja näin Raamattu opettaa, että tässä ajassa on ratkaistava juuri se, että kummassa paikassa meidän sielumme sen ikuisuuden viettää. Taivaassa, Jumalan kanssa vai kerran siellä kadotuksessa. Ja tämän sielun Herra varjelee. Käännetään tuonne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Lähdetään ihan Raamatun alkulehdiltä liikkeelle. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku. Sieltä vähän eteenpäin joitain ajatuksia tähän päivään ja myöskin matka evääksi meidän täällä vaeltaessamme yhdessä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku ihan siitä alusta. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Keskeytän tähän hetkeksi aikaa ja jotenkin ajattelin tässä, kun nyt taas luin näitä jakeita, jotenkin ajattelin, että jos tänä päivänä Jumala puhuisi jonkun meidän sydämelle, että lähde maasta ja suvusta ja isäsi kodista, Lähde siihen maahan tai lähde siihen tehtävään, jonka minä sinulle annan. Lähde ja toteuta se työ. Jätä kaikki se, mitä sinulla on, jätä se taakse ja lähde siihen työhön, johon minä sinut kutsun. Jotenkin ajattelen niin, että mitä tapahtuisi tänä päivänä meidän, minun tai sinun elämässä. Olisiko meillä sellaista rohkeutta, mitä voidaan lukea jakeesta 4 eteenpäin. Niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessänsä 75 vuoden vanha. Niin, mä rupesin kuuntelemaan, että oliko tämä samanikäinen kuin sinä. 76 nyt, no niin, joo. Eli sinun iässä Abram sai tällaisen Jumalan kehoituksen. Ja Abram lähti, otti perheensä mukaan. Ja Abram otti vaimonsa Saarain ja veljensä pojan Lootin sekä hänen sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet. Ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa, ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan, ja he tulivat Kanaanin maahan. Ja Abram kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti, ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa. Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Ja siitä eteenpäin voidaan lukea, kuinka sitten matka jatkuu vielä eteenpäin. No, luetaan siitä jakeesta eteenpäin, pysyy tämä asiayhteys tässä nyt. Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon, itäänpäin Beettelistä, ja pystytti telttansa niin, että Beettel oli lännessä ja Ai idässä. Ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. Ja sieltä Abram lähti ja vaelsi yhä edemmäksi etelämaahan päin. Niin tuli nälänhätä maahan, ja Abram meni Egyptiin asuakseen siellä jonkin aikaa, sillä nälänhätä maassa oli kova. Mä ajattelin tätä, kun luin tätä, ja tavallaan kun kaikesta tästä näkee ja voi lukea sen, kuinka Abram koko ajan pyysi tai rukoili Herraa tai huusi avuksi Herran nimeä. Hän koko ajan vaelsi lähellä Jumalaa. Kaikesta tästä voidaan nähdä, kuinka lähellä Jumalaa hän eli. Joka päivä, joka hetki, kun hän johonkin vaelsi, johonkin meni, hän huusi avuksi Herraa. Hän tiesi, että eihän minusta ole mihinkään. Ellei Jumala minua auta, ei minusta ole mihinkään. Jotenkin se semmoinen luottamus siihen Jumalan voimaan ja siihen Jumalan johdatukseen. Ja tavallaan just se kuuliaisuus, mikä myöskin tuossa aikaisemmin sanoin, että kun Jumala käski, että lähde maastasi, niin hän lähti. Hän otti perheensä mukaan ja lähti. En tiedä, varmaan käytiin ehkä siellä vaimon kanssa keskustelua, että nyt olisi kuule lähettävä. En tiedä, sanoiko vaimo, että ei muuten lähdetä. Täällä on hyvä olla. Meillä on täällä koti, meillä on täällä kaikkea omaisuutta. Kaikkea on kertynyt. Ehkä siellä käytiin tämmöinen hallitusneuvottelu niin sanotusti vaimon kanssa ja perheen kanssa, että lähdetäänkö. Mutta Jumalan sana sanoi, että niin Abram lähti. Voi olla, että ehkä siihen aikaan oli vähän erilainen tämä avioliitto muutenkin. Ei ehkä ollut tämmöinen tasa-arvo siinä mielessä, että ehkä se oli se patriarkaalinen yhteiskunta siihen aikaan. Mutta kuitenkin Abram lähti ja varmasti perhe oli myöskin sitä mieltä, että no, ehkä Abram sitten tottelee Jumalaa. Ja varmasti hän kertoikin, että Jumala näin minua kehoitti. Mutta sitten se, mitä tästä eteenpäin luetaan. Niin siihen maahan tuli nälänhätä, missä he asuvat. Ja sitten Abram päätti, että mennään Egyptiin. Että kun tässä maassa on nyt nälänhätä, niin lähdetään Egyptiin. Lähdetään Egyptiin, jossa on rikkautta, jossa on rahaa, on ruokaa ja vettä, mettä ja hunajaa ja maitoa, kaikkea on. Mennään Egyptiin. Lähdetään sinne, pois nälänhädän jaloista tai kourista. Ja jakeesta 11 eteenpäin voidaan lukea. Ja kun hän lähestyi Egyptiä, puhui hän vaimollensa Saaralle. Katso, minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen. Kun egyptiläiset saavat nähdä sinut, niin he sanovat, hän on hänen vaimonsa ja tappavat minut, mutta antavat sinun elää. Jälleen kerran se ihmisluonne vaan alkaa tulemaan ja nousemaan sieltä esiin. Ja hän sanoo vaimolle, että sano siis olevasi minun sisareni, että minun kävisi hyvin sinun tähtesi ja minä sinun takiasi saisin jäädä henkiin. Eli se lupaus, jonka Jumala oli antanut. Lähde maasta, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Niin tämä Jumalan lupaus on tässä vaiheessa unohtunut. Abraham on ihan varma, että kun he menee sinne Egyptiin, niin tämän kauniin vaimon tähden hänet tullaan tappamaan. Että he ikään kuin ryöstää tämän vaimon Abrahamilta. Mutta jos sinä olet minun siskoni, niin ehkä meidän molempien henki säästyy. Tavallaan se Jumalan lupaus, se Jumalan kutsu unohtui tässä vaiheessa. Se suuri lupaus, jonka Jumala oli antanut Abrahamille, jonka takia lähdettiin liikkeelle, se oli tässä vaiheessa ikään kuin siirtynyt taka-alalle. Ja kun Abraham tuli Egyptiin, näkivät egyptiläiset, että Saarai oli hyvin kaunis nainen. Ja kun Faaraon ruhtinat olivat nähneet hänet, ylistelivät he häntä Faaraolle ja vaimo vietiin Faaraon hoviin. Ja Abrahamia hän kohteli hyvin hänen tähtensä. Ja hän sai pikkukarjaa, raavaskarjaa ja aaseja, palvelijoita ja palvelijattaria, aasintammoja ja kameleja. Mutta Herra antoi kovien vitsausten kohdata Faaraota ja hänen hoviansa Saarain, Abrahamin vaimon tähden. Et kun poiketaan siitä Jumalan suunnitelmasta, niin sitä hedelmää myöskin joudutaan kantamaan. No tässä Faarao joutui kantamaan sen palkan tavallaan tästä vääryydestä. Silloin Faarao kutsui Abrahamin luoksensa ja sanoi, mitä olet minulle tehnyt? Miksi et ilmoittanut minulle, että hän on sinun vaimosi? Miksi sanoit, hän on minun sisareni, niin että minä otin hänet vaimokseni? Katso, tässä on vaimosi, ota hänet ja mene. Ja Faarao antoi hänestä käskyn miehillensä, että he saattaisivat hänet pois. Hänet ja hänen vaimonsa sekä kaiken, mitä hänellä oli. Faarao ymmärsi, että hän oli tehnyt väärin, hän oli tehnyt synnin Jumalan edessä, kun hän oli ottanut tämän Abrahamin vaimon. Ja heti kun hän tämän tajusi, niin hän ajoi Abrahamin perheinensä ja vaimonensa pois sieltä. Mutta jälleen kerran jotenkin monesti olen sitä ihmetellyt, miten kerta toisessa jälkeen näissä kertomuksissa tämä toistuu. Että kun Jumala antaa jonkun kutsun tai Jumala puhuu jotakin ihmisen sydämelle, ihmisen ajatuksiin, mieleen, niin jossain vaiheessa kuitenkin tulee se semmoinen inhimillisyys, se ihmisen luonne, se ajatus siitä, että onkohan Jumala kuitenkaan tämän takana. Onkohan Jumala kuitenkaan nyt tarkoittanut, että tämä asia menee näin? Kun sen sijaan tulisi olla juuri niin, että Jumala, sinä olet minut kutsunut, sinä olet antanut minulle tämän lupauksen. Minä teen niin kuin sinä olet minua käskenyt ja niin kuin olet minulle sanonut. No siitä vielä eteenpäin mennään. Siinä kerrotaan eri vaiheita, kuinka Abraham ja Loot eroavat toisistaan. Ja sotaretkestä kerrotaan. Ja sitten luvussa 15 Herra tekee liiton Abrahamin kanssa. Käännytään tai siirrytään sinne. Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näys tämä Herran sana. Älä pelkää, Abram, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Mutta Abram sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Ja Abram sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi. Hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Jälleen kerran luetaan sitä, kuinka Abram sitten uskoo jälleen näihin Jumalan lupauksiin, mitä Jumala hänelle lupasi ja lupaa. Ja siirrytään vielä tuonne lukuun 17. Siellä on jälleen uusi liitto ja uuden liiton merkiksi säädetään ympäri leikkaus. Ja Abram oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala kaikkivaltias, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti. Ja Abram lankesi kasvoilleen ja Jumala puhui hänelle sanoen, katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi. Sinusta tulee kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Abraham. Sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja ja sinusta on polveutuva kuninkaita. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistäsi kanssa sukupolvesta sukupolveen iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sinun jälkeläistäsi Jumala. Jälleen kerran Jumala ikään kuin uudistaa sen saman liiton tai saman lupauksen, jonka hän antoi siellä Abramille ennen kuin hän lähti tänne luvattuun maahan. Ja tuossa, kun Jumala antaa ikään kuin uuden nimen Abramille, niin siellä ainakin minun raamatussa vuoden 38 käännöksessä Abram merkitsee korkea isä. Ja Abraham hebrealaisen käsityksen mukaan paljouden isä. Jumala nimittää tai antaa uuden nimen myöskin, että hän ei ole korkea isä, vaan paljouden isä. Ja ikään kuin sillä tavalla myöskin sitouttaa tai sitoo tämän liiton. Ja jakeessa 11 on tuossa tuo. Ympäri leikatkaa esinahkanne liha ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne 8 päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi. Ja tätä samaa liittoahan juutalaiset tänäkin päivänä edelleen noudattaa. Mutta jotenkin tämä, että Abraham sai siellä luvussa 12 tämän Jumalan kutsun tai määräyksen lähteä maastaan ja antoi myöskin sen lupauksen, että hän tekee Abrahamista suuren kansan, niin silloin hän oli 75-vuotias ja nyt tässä, kun tämä liitto ikään kuin uudistetaan tai tehdään uudestaan tämä liitto, hän on 99 vuoden vanha. 24 vuotta meni siinä välissä ja Jumala tällä tavalla vahvisti tämän liiton. Mä oon monesti ihmetellyt sitä myöskin ihan omassa elämässä ja myöskin muiden ihmisten elämässä, seurakuntien elämässä, miten jotenkin tuntuu, että meillä ihmisillä on aina hirveä kiire. Että kun Jumala jotakin puhuu meille, niin meillä on jotenkin sellainen, että se tapahtuisi nopeasti. Tapahtuisi nyt ihan tällä sekunnilla mielellään, että Jumala jotakin lupaa. Mutta tästäkin voidaan lukea, kuinka sen ensimmäisen lupauksen jälkeen tähän hetkeen, minkä nyt äsken luin, niin 24 vuotta. 24 vuotta erilaisten vaiheiden jälkeen Jumala vahvistaa sen liiton, ja sen liiton merkiksi annettiin tämä ympärileikkaus. Ja jotenkin itse ainakin ajattelen, että kun näitä jakeita ja näitä lukuja tuossa olen lukenut, niin jälleen kerran Jumala vahvistaa ja ikään kuin rohkaisee siihen, että luotetaan siihen hänen kutsuunsa, hänen lupauksiinsa. Että jos hän jotakin lupaa, niin hän pitää lupauksestaan huolen. Mä käännän tänne Johanneksen evankeliumiin. Otetaan tuosta luvusta 14 ensin nousi mieleeni tämmöinen Jeesuksen lupaus jäähyväispuheessaan. Eli Johanneksen evankeliumi 14 luku, ja siellä Jeesus lupaa jotakin omillensa. Jakeesta 27, tai jae 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Jotenkin nousi se ajatus tässä mieleeni, että nykypäivänä varsinkin varmasti monella meillä on se tilanne, että semmoinen rauhattomuus, levottomuus, ehkä pelko myöskin valtaa meidän sydäntä. Ja kuitenkin Jeesus myöskin monissa paikoissa puhuu juuri tätä, että rauhan minä annan teille, minä jätän oman rauhani teille. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköön olko murheellinen. Minä olen voittanut maailman. Jotenkin näitä samoja sanoja, mitä Jumala puhui Abrahamille tuolla Mooseksen kirjassa. Näitä samoja sanoja Jeesus haluaa tämän päivän uskoville, tämän päivän seuraajillensa sanoa ja puhua. Hän haluaa puhua, minä jätän oman rauhani teille. Minä jätän oman rauhani sinulle. Hän on rauhan Jumala. No me nähdään nyt, että Jumala ei paljon toimi tuolla itänaapurissa, mistä nämä meidän rakkaat ystävät myöskin on kotoisia lähtöisin. Mutta meillä voi kuitenkin kaikesta huolimatta olla Jeesuksen rauha, se jonka hän antaa. Hän yksin voi antaa sen rauhan meidän sydämeen. Ei tämä maailma tule antamaan ikinä meille mitään rauhaa. Tässä maailmassa ei ole rauhaa. Yksin Jeesuksessa on rauha meidän sisimpään, meidän sydämeen. Ja mä oon ennenkin varmaan tämän sanonut, mutta mä tiedän tavallaan, mä olen oppinut tunnistamaan sen, että jos Jumala jotakin laskee mun sydämelle tai puhuu minulle jostakin asiasta, niin mä tiedän sen, että kun mä lähden seuraamaan sitä kutsua tai sitä kehotusta, niin mun sisimpään sydämeen tulee rauha. Mä tiedän siitä, että tämä on se Jumalan tahto. Tässä Jeesus on mun kanssani. Hänen rauhansa laskeutuu mun ylle. Se on mulle ollut sellainen merkki, että mä oon tiennyt sen, että tämä on se johdatus, jota hän haluaa minua johdattaa, mitä pitkin hän haluaa mua kuljettaa. Ja mä tiedän sen, että jos jonkun asian kohdalla mun elämästäni loppuu tai puuttuu, poistuu rauha. Mä tiedän sen, että mun kuuluu odottaa Herraa. Mun kuuluu odottaa, mitä Jumala haluaa tässä asiassa sanoa tai tehdä. Ja niin kuin luin tuolta myöskin, näinhän Abrahamkin teki. Jumala huusi Herraa. Niin kuin luin siitä. Että kun hän aina meni johonkin paikkaan, hän huusi Herransa puolen. Hän huusi Herransa nimeä. Hän tunsi Jumalan, hän odotti varmastikin sitä, että Jumala vahvistaa, Jumala rohkaisee ja kuljettaa häntä eteenpäin. Hän ei luottanut niissä asioissa omaan voimaansa. Tuolta Johanneksen evankeliumin 9. luvusta vielä tämmöinen ajatus tai kertomus, kuinka Jeesus parantaa sokeana syntyneen miehen. Johanneksen evankeliumin 9. luku ja sitä alusta. Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen, Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän? Jeesus vastasi, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Kuinka ihmeellistä tämä ajatusmaailma on ihmisen ja Jumalan. Mikälainen ero näissä ajatusmaailmoissa on? Ihmiset ajattelee heti ensimmäiseksi, että joko tämä vanhemmat tai tämä itse on tehnyt jotakin syntiä. No miten vastasyntynyt lapsi on tehnyt syntiä? Hän oli syntymästään sokea. Eihän tämä mies ole voinut tehdä silloin syntyessään syntiä. Mutta nämä kysyivät, että tekikö sitten hänen vanhempansa syntiä. Mutta kuinka suurempi on se Jumalan suunnitelma? Jeesus tietää tasan tarkkaan, mikä on Jumalan suunnitelma. Ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tulemaan hänessä julki. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Kuulitko, rakas ystävä? Mä luen tämän uudestaan, tämän jakeen. Tässä on meille kehotusta tähän päivään. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Koska tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Mä tämän jakeen lukiessani mä kyselin Jeesukselta, mä kyselin, että mitä tämä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa tämä, että mikä on se yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä? Ja mä jotenkin ymmärsin, saatan olla toki väärässä tässä, tulkaa korjaamaan minua, jos olen tässä väärässä, mutta jotenkin mä ymmärrän tämän näin, että jostain syystä evankeliumia ei voida enää julistaa. Että tulee sellainen aika maan päälle, että evankeliumia ei voida enää julistaa. Pelastussanomaa Jeesuksessa ei voida enää julistaa. Sairaita ei voida enää parantaa hänen nimessään. Joku tämmöinen, en tiedä, tämä on nyt ajatus, joka minulle tästä tuli. Mutta jotenkin se Jeesuksen kehotus, että niin kauan kuin päivä on, niin meidän tulee tehdä hänen tekojansa. Jumalan teko, joka on lähettänyt Jeesuksen. Ja minua jotenkin siunaa, että nämä veljet, jotka täällä on meillä vierailulla, jakavat Jumalan sanaa. Edelleenkin tulee tehdä sitä työtä, samaa työtä. Ja oli se meidän työ mikä tahansa, oli se rukous, esirukoustyö, oli se mikä tahansa, niin tehdään Jumalaa kiittäen sitä työtä, jonka hän on minulle ja sinulle antanut. Meidän tulee tehdä sitä työtä niin kauan aikaa, kun vielä päivä on. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus. Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen. Ja sanoi hänelle, mene ja peseydy Siiloan lammikossa, se on käännettynä, lähetetty. Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. Mä näen jotenkin tämän sokean miehen elämässä tämän kertomuksen perusteella. Mä näen sen uskon myöskin. Jeesus teki tämmöisen konkreettisen tahnan hiekasta ja syljestä ja siveli silmiin tämän miehen silmiin sen. Ja toki tämä mies olisi voinut ehkä todeta siinä vaiheessa, että en mä nyt mihinkään taikatemppuihin usko. Et en varmaan mene huhtelemaan kasvojani. että mitä tämä tämmöinen nyt tarkoittaa. Mutta hän oli valmis tarttumaan siihen. Mä uskon, että hän oli varmasti kuullut myöskin kertomuksia tai sanomia Jeesuksesta, kuinka Jeesus teki ihmeitä aina kulkiessaan maan päällä. Ja tämä mies uskoi, kun Jeesus sanoi hänelle, että mene ja huuhtele. Huuhtele silmäsi siellä lammikossa. Ja tämä mies meni ja palasi näkevänä. Uskon, että se on monelle siellä paikalla ollut juuri sellainen, niin kuin Jeesus sanoi aikaisemmassa jakeessa, että Jumalan teot tulisi ilmi hänen elämässään tai hänen elämänsä kautta. Vaan Jumalan tekojen piti tulemaan hänessä julki. Mä uskon, että kun hän palasi näkevänä sieltä, varmasti iloiten, hyppien ja riemuiten sieltä, että minä näen. Mä näen jokaisen teistä, jotka olette tässä paikan päällä. Niin varmasti ihmiset ihmetteli ja iloitsi varmasti monet myöskin tämän miehen kanssa. Ja jakeessa 8 onkin, että silloin naapurit ja ne, jotka ennen olivat nähneet hänet kerjääjänä, sanoivat, eikö tämä ole se, joka istui ja kerjäsi? Toiset sanoivat, hän se on. Toiset sanoivat, ei ole, vaan hän on hänen näköisensä. Hän itse sanoi, minä se olen. Hän heti todisti, että minä se olen. Minä olen parantunut. Jeesus paransi minun silmäni. Hän avasi minun näköni. Ja hän kertoikin siinä, että se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, teki tahtaan ja voiteli minun silmäni ja sanoi minulle, mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Niin minä menin ja peseydyin ja sain näköni. Mä luulen, että mä en tästä enempää pidemmälle jatka tätä kertomusta, mutta jotenkin näiden esimerkkien, näiden kertomusten kautta Jumala on ikään kuin laskenut mun sisimpään sellaisen kehoituksen ja sellaisen varmuuden siitä, että hän on muuttumaton Jumala. Hän on iankaikkinen Jumala. Hän on lupausten Jumala. Hän on liittojen Jumala. Ja hän pitää kiinni omista lupauksistaan. Me ihmiset monesti, vaikka me luvataan jotakin tehdä tai luvataan jotakin, me ei välttämättä pidetä lupauksistamme kiinni. Mutta Jumala, kunnia hänelle, hän on lupausten, hän on liittojen Jumala ja hän pitää lupauksistaan kiinni. Mä oon niin monesti hämmästellyt ja ihmetellyt sitä, että miten Jumala on toiminut lupaustensa mukaan. Miten hän toimii niin kuin hän on luvannut tai niin kuin hän on puhunut. Ja niin kuin tänään Jari tuossa kysyi, että onko jollakin joku todistus omasta elämästään, niin mä uskon, että me tullaan näkemään sitä. Ja mä haluan myöskin rohkaista siihen, että kun Jumala jotakin tekee sun elämässä, oli se asia mikä tahansa, joku sellainen asia, mistä hän on puhunut tai jonka puolesta olet rukoillut, niin tule kertomaan siitä. Tule rohkeasti kertomaan siitä. Jaetaan yhdessä tätä vaellusta, tätä uskon elämää. Me rohkaistutaan muutkin siitä, kun me kuullaan sitä, mitä Jumala tekee, miten hän pitää lupauksistaan kiinni. Koska me tiedämme, että hän on liittojen Jumala. Ja toki kun nyt näin sanon, niin totta kai myöskin itselleni tässä saarnaan, että muistakin, että kun Jumala jotakin sinulle lupauksensa mukaan tekee, niin kerro siitä muille. Jaa se iloinen asia muiden kanssa. Minusta on ihmeellinen etuoikeus suorastaan se, että me voidaan kokoontua tälleen seurakuntana yhdessä uskovien kesken. Ja me voidaan rukoilla yhdessä näiden rukousaiheiden puolesta. Ja nyt meillä oli tuossa heijastettuna oli se ensi viikon ajalle ikään kuin sovittu tämmöinen rukousaihe. Minusta on hienoa, että me voidaan yhdessä seurakuntana, yhdessä uskovina, sisarina ja velinä, voidaan rukoilla näiden asioiden puolesta. Koska meillä on usko ja luottamus siihen, että hän on voimallinen Jumala. Hän on kaikkivaltias Jumala. Ja hän voi. Me ei ihmisinä monestikaan voida, mutta hän voi. Kunnia Jumalalle.